Da kom et syn, uhyre skarpt, som på en film. 2,5 kilometer lenger framme så jeg et vertshus på venstre side. I et åpent vindu i tredje etasje sto 2 damer med kun håndklær rundt seg. Det ble litt av en stemning på lastebilplanet da Gjerstad delte synet med dem. Karne begynte å telle ned metrene. Synet viste seg å være 100% korrekt. De nesten nakne damene sto akkurat der han hadde sett dem. Stor jubel blant karene. Men jeg angret på at jeg hadde latt meg utfordre. Noen trakk seg litt vekk fra ham. Andre i kompaniet lanserte rasjonelle forklaringer, mens enkelte ville utforske evnene hans mer. En av disse gjemte geværet hans. Dette kom for dagen rett før inspeksjon. Tap av gevær var en alvorlig forseelse, så det var ikke bare Gjerstads ære som en smule synsk som sto på spill. Han konsentrerte seg og så stedet der våpenet var blitt gjemt. Underveis til funnstedet fikk han også en klar oppfatning av hvem som var synderen. Jeg sporet ham opp og sa at nå tok jeg tilbake geværet mitt, slik at han ikke trodde at noen annen hadde stjålet det. Etter denne episoden ble det enda mer snakk om menig Gjerstads synske evner. Men han motsto nye forsøk på å bli testet. En dag ble jeg tvunget til å ta dem i bruk. Det sto om liv. Kompaniet innfant seg på skytebanen. Sersjant Evensen kommanderte soldatene til å velge seg ut hver sin skive og innta skyteposisjon på 100 meters avstand. Der fikk Gjerstad brått et fryktelig syn. En mann befant seg rett bak en av skyteskivene. «Stans!» ropte han, og forklarte sersjanten at han mente å se folk i målområdet. Evensen og de andre strakk til hals. Ingen kunne se noen, sa de. Sersjanten kommanderte soldatene inn på skyterekka igjen. «Men det er en der!» insisterte Gjerstad, ganske desperat. Troppsføreren var tydeligvis i ferd med å bli ganske irritert på den ulydige trønderen, og var klar til å gi skyteordre. Men så kom en annen soldat Gjerstad til hjelp. «Hvis Gjerstad mener at det er noen der, må vi se skikkelig etter. Jeg nekter å skyte før området er klarert.» Flere sa seg enige og ga seg i vei mot blinkene. Framme ved skiva ropte en av dem, «Gjerstad har rett! Det ligger en mann her!» Alle hastet nå bort til målskivene. Men nå skjedde noe enda merkeligere. Tyskeren våknet selvsagt, kraftig i bakrus. Det vet jeg nemlig, for det var som om jeg selv var blitt denne vilt fremmede mannen. Jeg hadde aldri i livet vært så tørr i munnen som nå. Jeg ble fryktelig tørst, fikk vondt i hodet og var ustø. Jeg måtte sette meg. I det samme tyskeren begynte å traske ut av området, forsvant fyllesykeplagene mine. Mange tilstedeværende syntes de hadde fått en imponerende demonstrasjon av klarsyn. Hovedpersonen selv var kraftig rystet. At han befant seg inni et annet menneske, var en ny, ubehagelig opplevelse. Den skremte ham. En av troppskameratene sa at jeg hadde reddet liv nå. Han så vel at jeg ikke var glad. Jeg var ikke i stand til å føle noen stolthet. Jeg hadde for mye å tumle med der og da. Det gikk opp for meg at jeg hadde overskredet en ny terskel, som ville føre meg inn i enda mer vondt. For hvordan skulle jeg beskytte meg mot slikt? Dette at jeg var inni tyskeren, har jeg ikke nevnt for noe menneske før nå. Et renn av soldater og offiserer ville nå bli spådd av Gjerstad. Hos enkelte kunne han se mye. Stort sett holdt han inne med det meste, og lot alt være på et selskapsleknivå. Jeg prøvde å skyve synene unna, i håp om at evnen skulle svekkes. Dette forsøket på å stikke hodet i sanden som en struts skulle straffe seg. Første advarsel kom raskt. En søndag bega Gjerstad seg på leting etter en sti og en stor stein som lå rett over en vei. Han hadde sett stedet i et syn. Han fant steinen og stien, og fulgte denne fram til en gård. Under noen plommetrær sto en eldre kar. «Du må bare forsyne deg», sa han på brukbart norsk. Han så på uniformen at gjesten var nordmann. «Hvordan har det seg at du kan norsk?» spurte Gjerstad. Tyskeren var delvis fostret opp i Norge, hadde møtt kong Håkon i 1930 og hadde vært kritisk til Hitler, noe som førte til at han var blitt arrestert. «Du må komme tilbake og besøke meg.» Tyskeren gjentok flere ganger at han hadde noe han ville snakke med nordmannen om. De neste par-tre ukene kjente Gjerstad på seg at han burde oppsøke den eldre tyskeren på gården, men han slo det bort. En dag ble denne følelsen så sterk at han ikke lenger hadde noe valg. Nesten framme ved plommetrærne fikk han øye på et begravelsesfølge. At eieren av huset og frukttrærne lå i kista, visste jeg allerede før jeg spurte meg for. En selvbebreidelse slo inn over meg. Den tyske mannen hadde sterkt ønsket å betro meg noe, men jeg neglisjerte den indre stemmen. Likevel tok jeg ikke nok lærdom av denne hendelsen, for kort tid etterpå begikk jeg en så fatal feil at den i alle årene etterpå har verket i meg. En dag fikk Gjerstad hasteordre om å ordne seg bilskyss til en annen leir i Göttingen. Rett etter at han hadde meldt seg for befalet, ble han beordret på vakt i porten. Snart kom to karer fra den norske brigaden og ville inn i leiren. Han fikk en sterk følelse av at noe var fryktelig galt fatt, at han måtte hindre dem i å slippe inn. Inntrykket var så kraftig at han varslet vakthavende. «Nei, disse to karene er da i orden», mente sersjanten. «Ikke er de beruset heller, la dem passere.» Gjerstad anklager seg selv for ikke å ha forhindret tragedien, som skulle utspille seg bare noen minutter senere. De to var fra samme bygda i Finnmark, fikk han høre senere. Etter at han hadde sluppet dem gjennom porten, gikk de inn på rommet sitt i forlegningen. Der rettet den ene geværet mot sambygdingen sin og trakk av. Et vådeskudd. Alt tydet på at han som skjøt var sikker på at våpenet var sikret. De to kameratene ble fløyet hjem i et av forsvarets transportfly, den ene i kiste, den andre som verdens ulykkeligste drapsmann. Jeg har aldri klart å fri meg fra tanken på at jeg ble sendt til leiren for å avverge ulykken. Det var oppgaven min. Men jeg løste den ikke, med de følger det fikk for to unge menn og familiene deres. Han skygger for øynene med den ene hånden, som han gjerne gjør når han har det han kaller et syn. Det tar tid før han fortsetter. Han kaller ulykken en dyr lærepenge. Fremdeles, 60 år etterpå, kan jeg gjenkalle alle detaljene i minnet mitt. Hvordan vakttårnet så ut, landskapet, sersjanten, de to finnmarkingene. Og jeg får også øye på meg selv, som om jeg ser alt fra et annet utsiktspunkt enn der jeg sto i porten. Sersjanten oppsøkte Gjerstad mange år etterpå. Han hadde også tenkt mye på de så livsavgjørende minuttene i vaktporten. De fikk snakke sammen om det som hendte i Göttingen. Han bar på skyld, akkurat som meg. Denne dyre lærepengen fikk meg til å innse at jeg måtte bruke den synske evnen min. Jeg måtte slutte å betrakte den som en forbannelse. Det var lettere sagt enn gjort, sier han tydelig beveget. Helt fra jeg var en guttunge, har jeg tenkt at det beste livet jeg kunne få var å være som folk flest. Jeg har aldri hatt trang til å stå i rampelys og skille meg ut. Jeg var så visst ikke lært opp til det av mor og far. Jo sterkere kraften syntes å virke, desto mer fokus fikk jeg på meg. Det passet meg ikke. Særlig de første årene etter at jeg kom tilbake hit til Snåsa, etter Tysklandsbrigaden, og utover 1960-tallet, funderte jeg ofte på om jeg ikke skulle late som om evnene var borte. Han fryktet hva sambygdingene ville si. Hva ville presten og kristenfolket mene? Hvordan ville storbønnene og andre toneangivende i bygda reagere på at en fra småkårsfolket og uten utdannelse sto fram som synsk og helbreder? Kunne legen og helsemyndighetene bruke kvakksalveloven på ham? Jeg gjorde mitt beste. Etter hvert begynte man å respektere meg, og jeg bukket og takket. Men når jeg ble alene, dukket jeg nakken og prøvde å bøye kne. For hva fortjener jeg egentlig godord for? Jeg bruker bare evner som ble gitt meg i voggegave, og jeg har ikke engang peiling på hvordan de virker. Og tankene på hvordan dette rennet av folk i alle år har slitt på familien, vil plage meg til døden. Var det rett av meg å bruke så mye av tiden som jeg kunne hatt sammen med Signe og ungene? Jeg har stått ved noen tøffe veiskiller. Mens jeg satt i et rom på slottet og ventet på å få slippe inn til kongen for å takke for fortjenstemedaljen, tenkte jeg på disse. Og jeg tenkte på foreldrene mine. Uretten som ble begått mot dem, uten at de tillot seg å bli bitre. Det sjette barnet. Mor Sofie kom fra et bruk på Høylandet. Åtte kyr, eldst av ni søsken, det var alvorlig til slit. Hun kom inn på sykesøsterskole, men manglet midler og utdannet seg til syerske, etter å ha gått på Namdalen folkehøgskole. Far, Jon Gjerstad, var fra enkle kår i Kvam. En bror slet seg fram til å bli prest i Amerika, og Jon klarte å skaffe penger til teknisk skole i Trondheim. Alt så lyst ut for Gjerstad-familien, som bosatte seg i Snåsa. Sofie var husmor og sydde. Jon passet maskinene på rutebåten DS Bonden, et skip på Snåsavatnet, landets sjette største innlandssjø. Båten hadde plass til 120 passasjerer, 15 tonn last, staller til hester og krøtter og et mannskap på 5. Rutebåten seilte inn pene overskudd, og lønningene var bra. Men fra skipsdekket kunne et urolig mannskap og ivrige passasjerer følge med på hvordan jernbaneslusken på østsiden av vannet la stadig nye sviller. Nordlandsbanen skulle føres tvers gjennom Snåsa, jordbruksbygda, midtveis mellom Trondheim og nordlandsgrensa. 30. oktober 1926 var en lørdag. Fra DS Bonden så man toget, med mange storkarer på vei oppover for å innvie den nye stasjonen på Nordlandsbanen. Akkurat da rutebåten la til for aller siste gang i bygdesenteret Viosen, duret toget inn på stasjonen 500 meter lenger opp i bygda. Hurraropene ljomet. Jon Gjerstad må ha tatt noen tunge steg ned landgangen. Han sto uten jobb, og med små utsikter til fast stilling. Denne dagen begynte de vonde årene for Gjerstad-familien. Familien, som nå talte 8 medlemmer, måtte gå fra huset. En bra bolig som Jon Gjerstad hadde kjøpt 6 år tidligere, og som blant annet hadde huset den første kommunale legen. Banken krevde tvangsauksjon på et beløp som utgjorde mindre enn 1 månedslønn for en maskinist. En meningsløs tildragelse. Yngstebarnet, som hadde fått navnet Joralf, var et halvt år gammelt. Jeg husker det selvsagt ikke, men det hender fremdeles at tårene renner når jeg tenker på hva vi måtte igjennom. Mor Sofie kom aldri over at hun og barna måtte flytte fra det ene elendige husværet til det andre, ofte to ganger i år. Hun klandret seg selv fordi det var kaldt og trekkfullt. Barna fikk skarlagensfeber, med den følge at minstejenta Jorid ble døv. Mor spant og batt, vevde og sydde, satt på den faste plassen sin på kjøkkenet, når hun ikke drev på med tusen andre gjøremål. Jeg har så gode og rike minner om mor og søsknene mine. Hans første barndomsminne er fra treårsalderen. En vinterdag sto han på en stol ved kjøkkenvinduet og så på fuglene. Moren satt ved ovnen og strikket på et eller annet klesplagg som ville varme ham eller en av søsknene. Jeg stakk i å gråte. Om ikke mor kunne strikke noe som varmet fuglene. Jeg gråt mye, var lei meg for ting jeg så, og som de andre kalte fantasier. Søsknene mine sa jeg hadde feber, og det var derfor jeg sa så mye merkelig. Mor prøvde å beskytte meg. Eldstemann, Ingebrigt, var født i 1913. Han var musikalsk og svært historisk interessert. Gift i Snåsa, småbruker. Sverre var med på frigjøringen av Finnmark, bosatte seg i Sverige etter krigen og ble gift der. Arne var uvanlig god til å snekre. Under krigen rømte også han til Sverige. Han kom hjem, giftet seg til en gård, men ble skilt. Han helbredet litt, men ingen skulle vite om det. Eldstejenta, Ingeborg, var i saniteten som frivillig i 1940, og var med og stelte sårede soldater. Etter kapitulasjonen tok hun tjeneste på fjellgården Gaundalen, og der ble hun. Gården ligger 3 mil inn i fjellet, uten bilvei, med eget strømaggregat. Hun oppfostret 7 unger, drev gårdsbruk sammen med mannen og tok imot turister. Anna, som var 2 år eldre enn Joralf, utdannet seg som barnepleierske og overtok barndomshjemmet. Lillesøster Jorid ble skredder og gift i Drammen, men Sigrid opplevde å bli altfor tidlig småbrukerenke. Ektemannen kjørte stein i en sjakt, med en misforståelse tippet noen et lass pukk over ham. Alle søsknene mine har gitt meg mye styrke. De aksepterte meg, forsto, uten å lage noe vesen av evnene mine. Moren ble aldri bitter, men var alltid hjelpsom og opptatt av rettferdighet, gjentar han. Jeg har prøvd å lære av henne. De 10 elendighetsårene støpte meg som menneske. Jeg opplevde samfunnet nedenfra. Da Johan Nygaardsvold overtok som statsminister i 1935, var jeg 9,5 år. Første del av ungdomstida falt sammen med en politisk oppvåkning. Særlig faren var opptatt av vyene lederne i Arbeiderpartiet mante fram, om hvordan arbeidsfolk skulle få det i framtida. Nygaardsvold kom til Snåsa og holdt en formidabel tale. De voksne gikk etterpå rundt med andaktsfulle ansikter. 1. mai-toget året etter var 1 kilometer langt. Men det var også dem som nektet å se høgtid i de lange rekkene av arbeidsfolk. Mange bønder spredte gjerne møkk utover jordene denne dagen. Sårene i bygda ble enda dypere. Joralf Gjerstad var ennå et barn, men befant seg midt i det som skulle vise seg å bli det gamle bygdesamfunnets vonde hamskifte. Han gjennomlevde farens og andre jordløse karers lange perioder uten arbeid og inntekt, morens og andre kvinners strev med å drøye maten, tvangsauksjonene som rammet både hans egen og andre familier, den evinnelige flyttingen inn og ut av usle husvær, syke barn og voksne anføttes i trange senger, sinte stemmer, knyttede never, klassekamp. inni ham, var brytninger han måtte baske med alene. En forbannelse. Våren han fylte 8 år, var Joralf hjemme fra skolen store deler av semesteret. Han hadde også vært innlagt nærmere 2 måneder på sykehuset. Søskenflokken slet med skarlagensfeber, lungebetennelse og meslinger. En dag i påskehelga pakket moren Joralf inn i varme klær og en skinnfell, og plasserte ham på en stol utenfor stueveggen, etter råd fra doktor Alfred Mus. Rett innenfor kjøkkenvinduet hørte han moren synge «Den store hvite flokk å se». I neste øyeblikk befant han seg et helt annet sted, en drøy kilometer unna. Han sto på en sti på Sandnesmyrene, et område hvor ungene av og til lekte i sommerhalvåret. Ved en stor stein så han det skinte gjennom snøen, som fra en stjerne på nattehimmelen. Han ropte på mor, fortalte hva han hadde sett, og sa, «Jeg vil finne stjerna, mor.» «Du er for syk til å gå dit nå, Joralf, men når du blir bedre og snøen går, skal jeg følge med deg og lete», roet moren barnet. Et par uker senere bega mor og sønn seg i vei. Like utenfor stien, tett inntil steinen, under slaps og løv og rask, fant han et gullarmbåndsur. Joralf sa at moren skulle ha uret. «Det her er ikke rett», forklarte hun ham. «Vi må gi uret til lensmannen.» «Flott klokke! Du har krav på finnerlønn av eieren», sa lensmannen, og averterte uret. På ettersommeren sendte lensmannen bud på Joralf Gjerstad. «Ingen har meldt seg. Dermed er uret etter loven ditt», forkynte lensmannen. 8-åringen gikk hjem og ville forære moren uret for andre gang. Hun mente at storesøsteren hans, Ingeborg, som snart skulle konfirmeres, var den i familien som ville ha størst glede av å bære det fine uret. Det var ikke vanskelig å overtale ham. «Vi har alltid stått svært nær hverandre.» Da en fortvilt Ingeborg en tid senere sa at hun hadde mistet gullarmbåndsuret, klarte lillebroren ikke å være sint på henne. «Kanskje fordi jeg i samme øyeblikk så for meg hvor klokka var.» En annen søster, Jorid, satt inn i stua, og ved siden av henne, inne i en benk, fikk jeg for meg at uret befant seg. Jeg sa til Ingeborg at hun skulle lete der, og snart kom hun glad og viste meg uret på håndleddet. Noen år senere mistet hun uret enda en gang. Da ble de nesten uvenner. Han besøkte henne på fjellgården i Gaundalen inn mot svenskegrensa. «Du skal aldri få igjen uret etter at jeg har funnet det», freste han til henne. Hun trodde ikke han ville klare å finne det. Men han gikk rett ned på jordet og plukket det opp ved en høyhersj. «Og jeg mener å huske at jeg ikke klarte å være sint på Ingeborg lenger enn 1 time eller 2. I et lite bygdesamfunn blir alt som er uvanlig raskt kjent. Historien om da Joralf Gjerstad så armbåndsuret den våren han var syk, kom på folkemunne. Barnet ble spurt om å finne bortkomne gjenstander. «En kort stund trodde jeg at mange hadde det slik som meg. Da røpet jeg meg nok, ikke minst overfor jevnaldringer. Men jeg lærte raskt å tie.» Det var noen andre unger hjemme hos ham da han plutselig sa, «Nå må vi ut på veien, det kommer et begravelsesfølge.» Det var jo ikke mye som hendte, hverken til hverdags eller i helgene, så det var helt vanlig å kope på begravelsesfølgene. Barna sprang ut, men veien var tom, ingen kom. I det de andre guttene begynte å banke løs på ham, kom følge. Han kan ha vært 10-11 år da dette skjedde, tror han. Slik lærte han å bære alt inni seg. «Jeg ble redd for at det jeg så virkelig skulle hende. Det seg innover meg at jeg ikke var som de andre», Jeg satt hjemme med søsknene og foreldrene mine og pratet hverdagslig. Plutselig kunne jeg få et syn. Nå kommer den og den hit, eller den og den vil passere på veien, eller den og den hogger seg i kneet. Jeg håpet så inderlig at synene ikke stemte. Jeg kjente en stor tristhet over ikke å være som de andre. Ja, skam. Av og til bar jeg på en sterk frykt. Jeg hadde sett ulykker, eller fått en sterk følelse av at noen jeg kjente skulle dø. Jeg prøvde å innbille meg at alt var fantasi. Kjære Jesus og Gud, ikke la noe av alt det vonde jeg ser hende, ba han. Han ble gående mye for seg selv. Det tyngste å bære var anklagen han rettet mot seg selv. Var det hans skyld at noen døde? Ville naboen ha levd videre hvis han ikke hadde avvist disse synene? Jeg kan nok ikke kalle meg et lykkelig barn. Gjennom store deler av barndommen og ungdomstida opplevde jeg evne som en forbannelse. Hvorfor var den kastet over meg? Hvorfor skulle akkurat jeg utsettes for så mye smerte, så mye trist? Jeg prøvde å finne måter å stenge synene ute på. Hver eneste gang ble jeg like skuffet. Var det ikke en stor synd å være slik? Han lette opp i Bibelen hva som sto om spåmenn og kvinner. Han måtte kvitte seg med synden, men hvordan? Han funderte mye på hvordan Gud ville straffe ham. Jeg tror ikke det er mulig for andre å skjønne hvor tungt det var å gå med alt dette, helt alene. Norges statsbaner, som hadde forårsaket familiens ulykke, ble også deres redning. Faren fikk etter hvert stilling som gravemaskinkjører på Nordlandsbanen. Dermed kunne han våge å tenke på et skikkelig husvære igjen. Han søkte boligbanken. Nei, du har lån allerede. En ubegripelig melding. Det tidligere lånet var jo slettet gjennom pengene som kom inn på tvangsauksjonen. En sakfører Jon Gjerstad hadde kjent siden han var guttunge, oppdaget at myndighetene hadde begått en ulovlighet. Snåsa kommune hadde videreført lånet i Gjerstads navn etter tvangsauksjonen. Advokaten truet med å saksøke kommunen. Tre dager senere flyttet familien inn i huset igjen, som kommunen i 10 år hadde brukt til å huse andre boligtrengende i Snåsa. Faren var blitt 62 år. Vi gråt alle da vi var på plass igjen i hjemmet vårt, av meningsløsheten i å jage oss ut på grunn av 73 kroner, over uretten som var begått, og i glede over at rettferdigheten seiret til slutt. Jeg var 11 år. Om somrene gjette han. Hver sommer leide moren setrer, der hun tok på seg å stelle kyr. Mor var utrustet med en ubendig vilje til å klare seg selv. Vi skulle ikke ligge innpå noen eller få noe fra fattigkassa. Når hun setret, tok hun med seg oss minste. Dette var de uforglemmelige somrene i livet hans. Dyra og Joralf kom godt overens. Han var aldri redd for å miste dem. Om de var ute av syne, visste han hvor de beitet, og om farer truet. Evnen til å se ble sterkere og sterkere. Det hendte han dristet seg til å gå til moren og varsle besøk. Jeg er henne evig takknemlig for at hun aldri gjorde noe nummer ut av evnene mine. Jeg lærte også å late som om jeg tilfeldigvis kom over gjenstander som var forsvunnet, eller jeg fikk med meg søsken eller andre for å lete, og ordnet det slik at de måtte se tingen. Han prøvde å skjule for de andre hvor trist og engstelig han ofte var, men det var umulig å gjemme unna alt, særlig for en omsorgsfull mor. Hun beskyttet ham. Faren sa lite om sønnens særegenheter. Far nevnte det rare ved meg kun ved en eneste anledning. Jeg fant igjen noe for ham. Det var ikke mange ord han ytret, men jeg gjemte på dem som en verdifull arv. Det er noe merkverdig med deg, Joralf. Han ble enda forsiktigere med å snakke med andre om synene sine. Jeg hadde så mye sorg i meg, men det hjalp å hjelpe andre. Det som måtte finnes av nestekjærlighet i ham, var kommet inn gjennom morsmjølken, mener han. Moren sydde til sambygdinger hun visste ikke eide penger, når en konfirmasjon eller et bryllup sto for døra. Da fikk heller vi suge litt mer på tommeltottene, skjønte vi. Jeg glemmer aldri sangen vi sang hver julekveld, og ofte ellers også. Give er din sak på jord, gi og gi med glede. Gi din Gud ditt hjerte hen, gi din ringe neste. Gi din uvenn og din venn, gi dem alt ditt beste. Gi til du blir tom og arm, intet skal du miste. Gi til du blir rik og varm, rikest på det siste. Familien deltok ofte i gudstjenesten. I niårsalderen ville Joralf til kirka, også når det var begravelser, selv om familien knapt kjente den avdøde. Moren sa til de andre, «Joralf må få lov å gå i Guds hus.» Barnet klatret opp til organisten, dro belgen og så på de sørgende. «Dra, Joralf!» hvisket organisten, og gutten dro, stirret og grublet. Han kunne ikke for sitt bare liv forstå at unge folk døde. Gamle, ja, men ikke yngre mennesker, til og med barn yngre enn ham selv. Det kunne da ikke være noen mening i slike dødsfall. Noen guddommelig straff kunne det ikke være snakk om. De døde barna hadde knapt rukket å begå en skarve synd. Slik kunne han gruble, mens han stirret på kista med den døde i, på presten og klokkeren og søsknene og foreldrene til avdøde. Var det arvesynden som rammet dem? Presten gjorde hverken døden eller religionen mer begripelig for gutten med de mange alvorlige tankene. En dag presten gravla et lite barn, stemte han etter jordpåkastelsen i «Med milde Jesus dine hender». Joralf hørte ordene og forsøkte å forstå, men de ga ingen mening. «Jeg ble som dratt mot kirka, særlig når barn og unge ble bisatt. Jeg hadde en merkelig følelse av at jeg hjalp dem ved å være der. Det var vel kraften som begynte å arbeide i meg.» Stadig var han innom gamlehjemmet. Han likte å prate med de gamle, høre dem fortelle om sine liv. «Jeg tok antagelig bort på en og annen utslitt skrått med barnehendene mine, men jeg gikk ikke rundt og trodde jeg kunne gjøre syke friske. Men en dag begynte jeg å grunne også over denne evnen.» Han interesserte seg også for lofferne. Det var ikke få av dem som rekte langs veiene gjennom Snåsa på 1930-tallet. De fleste var godt opp i årene. «Jeg har sterke minner om dem, ansiktene deres. Senere forsto jeg at jeg fornemmet mye av hva de bar på.» En kvinne i nabolaget var åndssvak. Hulda var ungdom da Joralf var guttunge. Han gikk dit hun bodde og lekte med henne. «Hulda flirte så godt. Hun gjorde meg glad.» En i klassen var av taterslekt. En dag kom moren hans hjem til Joralf. «Du, Joralf, du kan ikke passe på Karlot litt. Han er sukkersyke.» Hun lærte Joralf hva han måtte gjøre hvis gutten fikk et anfall. En dag de to var på vei hjem fra skolen, stupte plutselig Karlot i bakken. Joralf skjønte med en gang hva som hadde skjedd. Han fant fram flaska med en blanding av mjølk og sukker, som moren hadde forklart alltid var i skolesekken til sønnen. Etter at Karlot hadde fått i seg litt drikke, kviknet han raskt til. Da han var kommet seg på beina, sa Joralf, «Jeg syntes så synd på deg fordi du har en slik sykdom. Sukkersyken gjør meg ikke noe. Men det gjør så vondt når de kaller meg tater. Gjerstad mente det som oftest ikke er ondskap, men toskeskap som ligger bak mobbing. Mange ungdommer oppsøker ham. Hver og en av oss, liten som stor, bidrar til å stake ut gode eller mindre gode skjebner for hverandre. Dette blir jeg stadig minnet om, når jeg får innsikt i hva ulike mennesker har gått igjennom på grunn av andres uforstand. Han mener dagens karakterfokuserte skole gjør flere og flere til tapere. Selv var han langt fra noe skolelys. Han slet med å skrive og regne, og var heller ikke særlig hent i sløyd. Og han bar på en hemmelighet.